Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Naš gost v današnjem jutru je gospod Roman Štabut, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
V napovednikih smo povedali, da bomo spregovorili o obnovi vinogradov. Kar nekaj sprememb je, na kaj bi vi posebej opozorili, gospod Roman?
Je predvsem tole, gledajte, vinograd je trajna sad in preden se odločimo za napravo novega vinograda, moramo veliko premisliti, se posvetovati, pa tudi preračunati, moramo tudi veliko vedeti, ob tem pa se zavedati mnogi dejstva, na katere bomo vas sedaj tudi upozorili. Do danes smo imeli obliko obnove, ki se bo z 1.1.2016 močno spremenila. Do sedaj smo imeli tako zvano rezervno pravic, vsak je lahko na vinogradniškem območju posadil tudi iz površin, kjer prej niso bili vinogradi. Po novem pa to več ne bo takole. Po novem bo lahko ljudje zasadili le vinograde na starih vinogradih, rezerve pravic več ne bo, sicer bo ostala še tako imenovana zelo majhna 1% procent rezerve pravic, ki je približno v Sloveniji nekaj velika, okrog 160 hektarjev, iz katerega bo pa tudi pravzaprav zelo težavno obnavljati, saj to več ne bodo evropska sredstva, ampak bojo še samo slovenska sredstva iz RPV-a.
Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da bo še bolj problematično na področju vinogradi, se bodo še bolj starali.
Glejte, drugače bo, vinogradi dejansko, površine se več dejansko ne bojo povečevale. Tisto, kar imamo v tem trenutku, bomo ohranjali, da bi pa kaj več širili, bo pa zelo, zelo oteženo. Skratka, prihajamo v zrela evropska leta, kot se temu reče, kjer smo popolnoma enakovredni kot vsi naši dosedanji konkurenti v drugih državah. Skratka, imeli bomo toliko vinogradov, koliko nam bo jih v tem trenutku, bom rekel, Evropska unija pravzaprav dovolila.
Obnova enega hektarja vinograda je kar velik strošek. Marsikateri vinogradnik si ga ne more privoščiti. Tudi zato obnavljajo po manjših kosih.
Ja, vinograd obnoviti je veliki finančni zalogaj. Še vedno pride med 30 in 50 tisoč evri. Je velika investicija. In tako je praviloma obnova vinograda izhaja iz dobro prodanega vina. Takrat, seveda, pa še tudi takrat, moramo te stvari razliti na več let, se pravimo, vinograd je trajna kultura, ki jo moramo tudi generacijsko, bom rekel, vlagati v njo generacije, kajti za eno generacijo obnova vinograda je zelo velika stvar, še posebej, če hoče družina od tega živeti. Zato je treba biti pri obnovi zelo preudaren, treba je razmišljati, treba je predvsem si planirati in praviloma vinogradniki danes nimamo toliko denarja, da bi lahko iz drugih sredstev investirali. Prodaja vina je pa zelo otežena. Ali pa zato je tudi obnova v Sloveniji tako nizka, kajti vedno manj ljudi lahko od prodanega vina tudi živi. Tako da naša obnova v Sloveniji je v tem trenutku pravzaprav samo 50% tistega, kar bi bilo potrebno za enostavno reprodukcijo. Z drugimi besedami povedano, nam vinogradi kupnijo. Iz 20 tisoč hektarjev smo sedaj prišli na približno 16 tisoč hektarjev v registru predelovalcev grozdja in vina in z spremembami pri obnovi vinogradov z naslednjim letom pričakujemo, da bo teh vinogradov še manj, kajti po naših določenih podatkih imamo vsaj še 2 tisoč hektarjev vinogradov v Sloveniji, ki niso prijavljeni v registru. In ti vinogradi, ki niso prijavljeni v registru, več z naslednjim letom ne bodo obstajali. In pripravljajo se sankcije za vse tiste, ki imajo vinograde in niso prijavljeni. Tu bo prišlo do uresničitve evropske uredbe, v kateri bodo morali to izkrčiti in istočasno tudi kazn vse od 6000 evrov naprej.
Ja, to so kar težke zadeve, no kaj prinaša 1.1.2016, si lahko zainteresirani seveda preberejo kjerkoli na spletu. Vas pa bi gospod Roman Štabuc prosil, da bi zdaj v naslednjih minutah opozorili vinogradnike, ki recimo zdaj ste omenili, nimajo prijavljenih vinogradov. Lahko še kaj storijo, je še čas, kaj naj storijo?
Do 1.1.2016 lahko še veliko naredimo. Prvič, vsi tisti, kateri nimajo prijavljenih vinogradov ali pa določen delov vinogradov nimajo prijavljeno, naj tole na bližnjih upravnih enotah brezplačno hitro uredijo. To je prva stvar. Druga stvar pa je, če imajo še ob svojih vinogradih malo, torej večji vinogradniki, površine, ki v tem trenutku niso vinogradi ali pa so bili včasih vinogradi, ali pa tudi kakšen travnik ali pa tudi kakšen pašnik, ampak opozarjam na vinogradniškem območju ob svojem vinogradu, potem naj do 1.1.2016 na upravni enoti dobijo takozvani gerk v obnovi oziroma pravico za saditev vinograda, ki mu traja 3 leta do konca leta 2018. Do takrat še lahko vedno obnavljajo po starem. Na sprotnem primeru, če pa tega ne bodo naredili in bojo hoteli obnavljati na površini, ki ni vinograd ali pa je bil čas vinograd, pa ni pisan v register, bojo pa šli iz takozvane rezerve pravic teh 160 hektarjev ali 1% vinogradov, ki so pisani v register. Tukaj pa bojo šli iz takozvane sredstva PRP-ja, kjer bo potrebno in takozvani načrt vinograda, ki predvsej stane, in drugič, vse račune in vse stvari bojo morali imeti tako kot imajo, na primer, danes sadjarje.
Torej, velja pohiteti, izkoristiti te zadnje dni pred prazniki.
Točno tako je. S tem, ko bodo pohiteli in ko bodo pisali več vinogradov v register, bomo imeli tudi več rezerve tistega 1% in na koncu koncu bomo potem lahko trajno imeli tudi večjo površino, in pa možnosti, da bomo lahko iz evropskih sredstev prestrukturiranja tudi dobili sredstva za bodoče obnove.
Tako, zakonodaja je postavljena, začne veljati 1.1.2016, na nas je torej, da se prilagodimo, naredimo korake naprej, zato da ne bomo po 1.1. jokali, bi lahko rekli.
Po 1.1. žal moram povedati, da ni več možnosti za določene, za kakršnekoli spremembe, takrat so pač dejstva takšna, kot so. Evropska uredba je zunaj in temu se moramo pač pokoravati.
Gospod Roman Štabuc, hvala lepa za današnje jutro, vse dobro.
Hvala lepa vam.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.